Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір, ви слухаєте спільний проект Радіо Свобода, Радіо «Мелодія», «Дійова особа». І сьогодні у нас такою дійовою особою є Леся Воробець. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Вона є лідером, одним з лідерів єдиного центру, це така партія, належить до фракції НУНС у парламенті. Я б ще додав такий статус як блогер та активний користувач соціальними мережами. Це все правда.
Ну, схоже і зараз, на те.
Схоже на те. Ну і зараз можемо познайомитися поближче, слухаємо біографію Лесі Воробець.
Воробець Леся Юрівна народилася у Києві 3 травня 1982 року. Вищу освіту здобувала в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримавши подвійну кваліфікацію юриста-міжнародника та перекладача з англійської мови. Трудову діяльність розпочинала юристом у товаристві з обмеженою відповідальністю СОТА. Потім була асистентом з юридичних питань в проєкті з розвитку лізингу в Україні, юрисконсультом в представництві фірми Baker & McKenzie CIS Limited, а трішки пізніше помічником-консультантом народного депутата і тата Юрія Воробця. 3 роки тому стала приватним підприємцем, а також є співзасновником товариства Retail Credit Group. Під час президентських виборів 2004 року була членом-секретарем виборчої комісії. Восени 2007-го на позачергових парламентських виборах була обрана народним депутатом від блоку «Наша Україна. Народна самооборона». Є головою підкомітету з питань базової освіти, комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України. На сьогодні є одним з лідерів єдиного центру.
Отже, ось наша героїня, точніше дієва особа в спільному проєкті Радіо Свобода, Радіо Мелодія, Леся Воробець, народний депутат, один з лідерів єдиного центру. Ну, ваш профіль освіта, правильно?
Є таке.
Є другий профіль екологія, те, на що ви звертаєте увагу завжди. Ну і третій профіль, за яким ми сьогодні будемо говорити, це, очевидно, місцеві вибори, оскільки партія єдиний центр, вона все одно братиме участь у цих виборах і має для цього певний кадровий запас, оскільки не всі члени партії, вони є в парламенті.
Не виключено, то правда.
Отак от. Отже, можна починати, власне, з теми освіти, те, що вам найближче, оскільки ви займалися тривалий час зовнішнім тестуванням. І ось ми підійшли зараз до певних результатів вже за нової влади. Вона щось не дуже шанує це зовнішнє тестування.
Їй доводиться його шанувати, але не скажу, що їй це доставляє задоволення.
Ну, як доводиться шанувати, якщо, в принципі, сама система, вона була фактично знівельована.
Я не буду приховувати, зараз з цим дійсно дуже складно, але якби система зовнішнього незалежного оцінювання не прижилася, вони б її скасували в перший же свій квітень при владі. Що нас чекає і як вступити до вузу у 2011 році, я готова про це розказати детальніше.
Ну, власне, це і цікаво, тому що я чому говорю, що знівелювали, тому що коли додається умовний бал атестату,
так.
Без, ми в цій студії вже неодноразово говорили з тими, хто займається так само освітньою темою, фактично без реформи початкової освіти бал атестату можна намалювати або купити.
Абсолютно так і є.
І
насправді вже в цьому році були відомі факти, коли попит на шкільні журнали ріс у видавництвах відсотків на 30, бо журнали переписувалися і бали виправлялися. І якщо говорити про те, що чекає далі, то ця система збережеться, тобто уже анонсовано збереження 200 балів за шкільний атестат, залишаться іспити для деяких категорій громадян, залишиться можливість принести старий атестат минулих років, тепер уже 4 років, додасться ще декілька новшеств. В першу чергу, із найцікавіших речей, це міністр планує додати додаткові бали тим, хто відвідуватиме курси до вузівської підготовки. 20 балів за відвідування таких платних
просто
курсів.
Просто за відвідування?
Чи, по суті, так.
Чи відвідування передбачає певний результат? Тому що, ну, походив. Це, знаєте, як заможні багатії, вони як в церкву ходять. Ті, хто не вірував, а потім вирішив вірувати. Вони купують свічку за 3 гривні, вважають, що всі гріхи вже прощені.
Хороший приклад. Насправді, давати бали при вступі до вузу, який, по ідеї, має бути рівним, тим, хто знайшов гроші заплатити за довузівську підготовку і апріорі, не складаючи ніяких додаткових іспитів, отримує 20 балів плюс, враховуючи те, що на тестуванні кожен бал – це дуже, дуже важка боротьба за нього, то за таких критеріїв дійсно можу погодитися, що така система приведе до нівелювання тестування, зокрема і нівелювання шансів вступити без грошей, без хабарів в цілому.
Ні, ну можна було впровадити ще додаткові бали, якщо помив підлогу добре там перед початком тестування. Або просто ходив і фарбував там батареї в вуз.
Якщо прізвище починається на правильні букви і на правильні закінчується, наприклад.
Ну, зрештою, як виходити з ситуації і чи не призведе це до того, що українські дипломи так і не визнають у Європі? І Україна так і буде штампувати своїх спеціалістів, магістрів та бакалаврів за власну систему оцінювання та прийому в вузи, і тим самим вона не долучиться до загальноєвропейського процесу, маю на увазі освітнього, який називається Болонським процесом.
Ви бачите, ви завжди попадаєте не просто в дев'ятку, а в десятку, бо дійсно загроза не в тому, що корупція при вступі, а загроза в тому, що неякість на виході, бо з такою системою освіти, з такою системою освіти фахівців можна не очікувати. А якщо подумати глобальніше, то нам не світило і навряд чи найближчі роки світить потрапити нашим вузам хоча б в топ-500 світових. Цьому році ми теж пролетіли, найближчий був там ближче до 2000-го місця. Якщо розглядати це як шкоду для економіки, колосальна. Бізнесмени це розуміють і тому вже зараз знаю про те, що гуртуються навколо декількох проєктів і створюють такі собі псевдоуніверситети або принаймні читають курси для найобдарованіших студентів з розрахунком на те, що таким чином вони підігріють температуру в головах студентів, їх потім можна буде брати на роботу.
Ще одне питання, воно важливе, теж стосується тестування, це мова незалежного оцінювання. Тобто виявляється, що Україна стала супердемократичною країною. Ну, з одного боку, дійсно це так, коли ви можете складати тести мовою вашою рідною, тобто національних меншин. Йдеться, як дехто любить говорити, про угорську, про румунську. Я не знаю, чи можна кримсько-татарською складати.
Можна.
Можна, так? Але, принаймні, кримські татари, вони лише в Україні живуть, їх немає більше ніде. А, ну, і російською мовою, звичайно, теж можна складати, будь-якою мовою національних меншин.
Кримські татари живуть ще в Казахстані, і туди,
ні, я маю на увазі, що це їхня батьківщина,
правда.
Крим, все ж таки. А там вони якраз національна меншина, тут це корінне населення Криму, як не крути. То чи є загрози для освітньої системи, якщо, з одного боку, дійсно демократично, це ж надати можливість рідною мовою скласти тести, а з іншого боку, Україна в такий спосіб готуватиме фахівців для сусідніх країн, тієї самої Румунії, для Угорщини, тому що, а для чого цим людям далі бути в Україні?
Цікаве питання, дійсно, для чого? Якщо розібратися, то таким кроком створюють відмежу послугу в першу чергу самим абітурієнтам. Бо навчання у вузах у нас все ще українською мовою, і склавши іспит угорською, кримсько-татарською, російською...
Не іспит, а тест.
Рахуємо іспит, бо чи буде тестування в тому вигляді, в якому воно було... Будемо називати умовно іспит. Склавши іспит мовою рідною, натикаєшся на те, що буквально з 1 вересня тобі читають лекції незрозумілої термінології, бо ти до неї не готовий. Величезна була проблема ще в цьому році, це загроза того, що рішення про переклад було прийнято наспіх в останній момент, і оскільки перекладачі – це люди, які не перебували під присягою, то витік змісту тестів було реальною загрозою. І насправді боялися більше цього, ніж, скажімо, якихось міжетнічних проблем. Якщо говорити в світовому масштабі, то зазвичай вища освіта викладається державною мовою. Майже всюди без винятків. В Татарстані був випадок, коли президент Татарстану особисто попросив перекласти для абітурієнтів з його республіки тест татарською, і йому відмовили, тому що російська політика була така, що лише російською мовою. У нас же намагаються загравати з тими чи іншими категоріями людей, насправді роблячи самим дітям ведмежу послугу, бо не знаючи державної мови і не маючи можливості нею володівати і в неї отримувати освіту, вони роблять їх, по суті, людьми другого сорту своїм же рішенням. Мені б не хотілося, щоб такими поблажками з одного боку робили з них, ну, по суті, інтелектуальних інвалідів. За що їм таке? Вони толкові, розумні діти, здатні здати тести, і тестування минулих років показувало, що в Криму, що в Львівській області українську мову знають не гірше одне від одного.
Ну, тест української мови, він зберігається як обов'язковий для всіх, правильно ж?
Так, одначе питання термінології по тому,
ні, це
фаху,
я розумію, що обрав. Тобто йдеться про тестування там інших дисциплін, окрім української мови, можна мовами національних меншин, але тест української мови, ну як, я не уявляю, як це там складати російською або кримсько-татарською, угорською або румунською. Важко уявити.
Ну, це так само, як англійську складати українською.
І запросто, між іншим.
Я теж можу.
Can you speak?
I do.
І якщо далі подивитися на мову в освіті, то є одна з ініціатив чинної влади про те, що люди можуть далі здобувати освіту в Україні, як початкову, так і вищу, між іншим, своєю рідною мовою. В першу чергу йдеться про дотримання прав російськомовних. Принаймні в цьому законі про мову, який винесений на розгляд парламенту, в законопроекті, то там вона згадується не частіше.
Є таке.
І як далі бути?
Я особисто категорично проти цього. А чи буде це втілено? Якщо буде, то це буде порушення Конституції, бо за Конституцією у нас державна мова українська, а втілити російськомовне навчання можливо лише в форматі, скажімо, приватних вузів, тоді, коли за це платяться приватні гроші, бо якщо вони розраховують на державне замовлення, тобто державні кошти, а при цьому викладають не державною мовою, то це пряме порушення.
Ну, і
як на мене, то це
закон... Я не знаю, тут пряме порушення, таке враження, що люди зроблять
про місцеві...
якусь трагедію, або для них це є перестрогою якоюсь. Більшість голосує взагалі, як вона хоче. Взагалі, як хоче.
Це правда.
І ваша думка, вони мали її на увазі.
Якщо говорити про не тільки про освіту, але й про місцеві вибори, то це такий собі законопроект під місцеві вибори. Для того, щоб легше було агітувати в східних областях, було чим махати в Криму і розказувати, що ось ми стільки обіцяли, ми це зробимо. Який буде резонанс суспільства і чи не приведе це до формального, неформального розколу і незадоволення тієї частини України, яка все ще мислить себе Україною, думаю, що на такий ризик не підуть. Я дуже надіюся, що... Цього разу я дуже надіюся, що я спрогнозую вірно. Хоча не виключаю, що ті ризики, які ви лякаєте, так само можуть бути.
Я не лякаю. Ну просто я логіки не бачу в цьому законопроєкті. Тобто ми взагалі перетворюємося дійсно на супердемократичну державу, де знання державної мови не є обов'язковим, бо мотиваційні чинники просто зникають. Окрім того, що тобі треба скласти тест, поки що, так? Загальне тестування українською, далі його, ну, далі ніде немає мотивації вчити українську державну мову.
Якщо дивитись на цю тенденцію, то у нас дійсно спостерігаються останні кроки міністерства і міністра Табачника в напрямку до радянізації освіти. У нас було 12 років, в Росії залишалось 11. Тепер у нас ці параметри схожі. В нас була... А була світова література, стала зарубіжна, з тенденцією до збільшення творів російськомовних авторів. У нас є вища освіта, яка раніше базувалася на зовнішньому незалежному оцінюванні, зараз знову вертаються екзамени, тобто стара радянська система, вступити до якої можна було за телефонним правом радше, ніж за власним знанням.
А що ви знаєте про те, що це, власне, було наполягання... російського істеблішменту політичного про призначення Табачника міністром освіти?
Я не можу стверджувати, як під присягою суду, але ті факти, які мені відомі з тих розмов,
це говорять поза ефіром, ваші колеги так само.
Доводилося чути, є таке. Є таке. І тяжіння до московського патріархату, і насаджування саме цих цінностей, і тяжіння до радянізації освіти. Питання, для кого ми готуємо кадри, воно, ваше питання, не пусте.
Тут можна лише додати коментар, коли посилаються на європейську практику, мовляв, там в Європі дотримано мови національних меншин, то ви, скажімо, в тій самій Італії, будучи етнічною там меншиною німецькою, та, на півночі, ви ні початкову освіту не здобудете німецькою, ні вищу освіту німецькою.
Це правда.
Тому що в школах там викладають італійською, а люди так побуть і спілкуються насправді німецькою, вивіски німецькою. А люди знають три мови. Ну, тобто англійську вони знають, німецьку і італійську. Дуже спокійно. Це перевірено досвідом. На цьому зробимо невелику паузу. Нагадаю, що це спільний проект «Радіо Мелодія», «Радіо Свобода». Називається він «Дієва особа». І у нас є такою особою Леся Горобець.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо нашу бесіду з дієвою особою Лесією Горобець. Я згадав на початку, що ви є блогером, активним користувачем соціальними мережами. Але закінчуючи, перепрошую, ось цю освітню тему, то чи є у вас бачення, що робити? Як зупинити небезпечні тенденції в освіті, те, що відбувається за чинної влади? Ну, якщо грубіше сказати, то як зупинити пана Табаченка?
Якщо банально, то його відставкою, а якщо не банально, то потрібно, по-перше, міняти систему державного замовлення у вузах, коли держава проплачує гроші не за якісь ефемерні спеціальності спеціалістів, а за конкретних дітей, які вчаться найкраще і завоювали право вчитися за державні кошти. Тоді буде конкуренція і вузів, і дітей за ці кошти. Відповідно, якість. Тобто нам почне хоч іноді світити шанс попасти в найкращі вузи світу.
Ну, а як же Табаченка відставку відправити? Це ж апріорі нереально? Чи, чи є
штука,
якась тенденція?
Дивовижна штука, але перед виборами його перестають любити і свої. Принаймні ті, кого він вважає своїми, бо багато проблем він створює їм при агітації на Західній Україні, багато проблем створює на Східній Україні. Серед тих людей, які говорять навіть російською мовою, але не розуміють, чому, скажімо, їхні п'ятилітні діти обов'язковому порядку мають іти в дитячий садочок. Або чому, скажімо, держава має рубати під ніж 500 мільйонів гривень на вже надруковані підручники, а діти досі сидять в школах без підручників, бо поміняли систему посеред літа, не будучи до цього готовим, з подачі Табаченка. Насправді таких проблем вистачає, і якось от тема освіти, вона близька всім або майже всім родинам, бо в когось хтось вчиться, вже відучився, ще буде вчитися, і фактор Табаченка на місцевих виборах може зіграти злий жарт з партією регіонів. І не мені прогнозувати, але думаю, що до нового року він не залишиться таким міністром. А на майбутнє якісь приватні інтереси в освіті, їхнє нав'язання завжди приводять до того, що нація втрачає більше, ніж ці приватні інтереси набувають. Бо вони зароблять на копійку, а втратять на мільйони. І якщо говорити глобальніше, то система освіти має продукувати якість. Бо поки вона продукує кількість і не якість, ми не можемо розраховувати ні на що, ні на економіку, ні на успіх наших вузів.
А Табаченка відправлять у відставку, як тільки прогас не домовляться, я так розумію.
Дуже на це надіюся.
Ні, ну я просто схему намагаюся знайти, якщо Росія наполягала і пішли на поступки. Не якщо за чутками.
Ваші слова та Богу в вуха.
Так, чекайте. Я логіку намагаюся знайти, що може змусити чинну владу відмовитися від такої постаті. Ну, не лише там мінус на Західній Україні. На Західній Україні, якщо партія регіонів так входитиметься, то і не лише на Західній, а в Центральній вона здобуватиме відповідний результат, якщо правильно рахувати, чесно рахувати. І тут Табаченик, ну, навіть не може бути ягням на заклиння відправлено.
Подивимось.
Коли ви прогнозуєте, що голосування таке може відбутися?
До Нового року.
До нового
року
вибори ж у нас раніше.
Випадку. Це погоджуюся. Але боюся, що висновки будуть зроблені після виборів, а не до. Між іншим, знаєте, що пан Табаченик відповідальний за вибори в партії регіонів по Дніпропетровській області. Саме там був скандал на тему червоних куточків Януковича в школах в обов'язковому порядку. Насправді закінчилося символікою партії регіонів в кожній школі і скандалом в ЗМІ. Отаке. Пошли Богу дурня молитися.
Та нехай обвішують. Ти не знаю, це дійсно якась така хибна практика повісти великі портрети свого лідера і всюди понаставити свої символіки, таке враження, що ми без неї жити не можемо. Насправді є психологічні дослідження, що це викликає зворотній ефект. Тобто,
знаєте, як сказав Єжилець, відомий афорист, що я готовий жити в тоталітарній державі, де портрет лідера не буде більшим, ніж поштова марка.
Зрозуміло. Ну і далі ми так плавно переходимо до місцевих виборів, насправді. Але
ви
через...
щось говорили про питання про блогерство.
Так, але через питання про блогерство, ага, і користувача соціальними мережами.
Ну, щось приємного.
Ні, ну я можу сказати як журналіст, що доводиться активно користуватися соціальними мережами не для того, щоб написати щось розумне або дурне там, а для того, щоб відстежувати те, що пишуть інші, і звідти брати інформацію. То ви пишете дуже багато і активно. І в LifeJournal, і Facebook,
і
в Твіттері теж можна брати звідти інформацію. На що воно вам? І чи є там справжня Леся Воробець? Тому що я там поки що бачу просто політика, який ліпить свій імідж, ось такий красивий. Там нічого відвертого немає. Там все політика, 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 і освіта, і екологія.
Не знаю. Насправді, найбільш, от ми аналізували з командою, найбільш відвідуваним моїм постом була сімейна фотосесія. Якби,
ну,
я
тому
там...
що ви трошки відкрили лаштунки.
Є таке, є таке. Насправді, бувають пости такі, от коли от політична ситуація доїсть і треба написати, а буває таке, що щось особисте теж пишу. Просто про особисте вам, напевне, не цікаво читати, бо ви шукаєте новини, навряд чи там новини про те, що я накінець-то помістилась в своє дородове плаття, є для вас ключовою новиною. Але от якщо я запитаю своїх подруг, дівчат, то вони цей твіт згадають як найбільш, напевне, яскравий за останні півроку. Ну, окей.
А на що вам це треба, ці соціальні мережі?
Знаєте, з моїм графіком я маю можливість поспілкуватись в день, ну, з декількома десятками людей. Якщо є соцмережі, то ця кількість толкових, енергійних і успішних людей в моєму житті зростає в рази. Спілкування з такими людьми відточує позицію і не дає можливість розбіжності між словом і тим, що ти робиш. Бо якщо ти написав, що ти це хочеш зробити, а потім не зробив, то, сорі, тобі роздрукують і покажуть, потім ти ж не з'їдеш.
Це ось той, хто має доступ до інтернету.
Ну, таких уже 12 мільйонів в Україні, це не так мало. Це велика кількість виборців. І згодом буде все більше. Останні дослідження показують, що кількість людей, які українців, які є в інтернеті, які черпають основні новини саме з інтернету, а не з традиційних ЗМІ, зростає.
Уявляєте, якби зросла ваша потенційна аудиторія виборців, та ті, хто віддавали вам симпатію, якби ви написали в своєму там Фейсбукові або на LifeJournal, або в Твіттері, що ви маєте особисто персональну там програму глобальної комп'ютеризації та підключення до мережі всіх українських шкіл.
Вони вже на папері підключені на 100%. А, в реалі не
ж,
так.
Я ж на папері
я не
кажу.
Встигла. А от щодо соцмереж, скажімо, це дає можливість дійсно справжнього контакту з журналістами. Ну, наприклад, якщо порівняти, то з народженням доньки мене привітали в перший день сесії 4 депутатів і 20 журналістів.
Ну, це прекрасно. Я все ж таки повертаюся до теми більшого, скажімо так, проникнення інтернету, мережі і сучасних технологій в школу. Просто ніхто з українських чиновників про це не говорить. Ну,
чому не говорить? Що... Остання ідея з електронними підручниками облетіла, здається,
зараз, слухайте, окей, ми
сівуха.
Зараз от місцеві вибори посунули, так? Добре, ми їх посунули. Зараз повертаємося до, знову до теми освіти через, власне, через ці двері тепер, сучасних технологій. Так, навіть Янукович подарував iPad. Хай вміє користуватися, або вчиться користуватися. Показали електронний підручник, це все прекрасно, але наскільки це реально, це питання з питань. Тому що те, що я бачив потім презентації, це не дуже якісний продукт насправді.
В Росії відмовилися, бо вони не є кольоровими. Я не знаю, наскільки це була міліцейська версія, але в Росії відмовились від цього питання, і насправді немає держави в світі, де б на такі підручники погодилися. Бо з одного боку тягати підручників менше, це одна маленька планшетка, а не декілька кілограмів грозбухів. Але з іншого боку, з цим підручником може дуже легко щось трапитися, і на завтра уроки не будуть підготовлені, бо бачите...
Ні, дивіться, в той день, коли Януковичу презентували iPad і показали цей електронний підручник, ви будете сміятися, але сюжети про електронні підручники були на російських каналах.
Угу.
На НТВ і на першому, якщо не помиляюся. Я просто так випадково подивився, відмоніторив ситуацію. Я так розумію, що в цьому українська влада теж синхронно крокувала там з російською. Ніби щось, ось це досягнення страшне. Але я питаю не про електронний підручник, тому що насправді він не вирішує всієї ситуації.
Він може зекономити якусь кількість грошей на друк і передрук, і зміну тексту підручників.
Якщо поставити дитині на робоче місце комп'ютер, то і взагалі підручники і носити не треба.
Абсолютно.
Тому що якщо вона вдома має комп'ютер, має в школі комп'ютер, вона може йти просто без портфеля в школу.
Тому щось що у цьому є, принаймні все, підручники все... вдома, наприклад, в школі комп'ютер чи екран.
Так, а наші підручники вдома? Щоб що робити? Це застарілий носій інформації, книжка, ви що?
Погоджуюся, але тим не менше, я і ви книжки все ще читаємо.
Я ні.
Серйозно?
Так. Ой. Все в електронному вигляді.
І класику не читаєте?
Так, класику можна взяти в інтернеті, якщо ви не знаєте.
А очка не відсохнуть?
Ні, очка не відсохнуть. Сучасні технології, вони прекрасні, екрани нові, вони вже не роблять випромінювання.
І що ви останні з класики читали?
У нас все перетворюється, знаєте, все. Останні з класики читав Булгакова, але це таке, знаєте, скорочення часу, коли летиш в літаку або сидиш в аеропорту.
Ви просто відома людина, вас зараз слухають молодь, розумієте, ви даєте приклад. Тому ви тільки що зробили хорошу справу.
Так от, я повертаюся до питання інформатизації в школах. Чому у нас досі немає програми? Ну, ви ж належите до партії «Єдиний центр», яке нібито говорить «якісна країна». Я поки що з білбордів не зрозумів, чому «якісна країна». Тому що, ну, красиве гасло. На практиці я, як громадянин цієї держави, не відчуваю, в чому мені пропонують якість. Коли говорять «якісна країна», і після виборів я запитаю вашу партію, а де ця якісна країна, якщо ви десь переможете, що ви зробили для цього? Ви скажете, ну, країна така, яка є. А де якість? І тут питання тепер стандартів, європейських стандартів, в першу чергу. Якщо ми говоримо якісна країна, то це має бути якісна дорога. Тобто, яка побудована за європейськими критеріями якості.
Так, це правда.
Зі збереженням. Якщо ми говоримо європейська освіта, то я хочу сказати, що є країни, де освіта надзвичайно комп'ютеризована, і там, де є підключені школи до мережі, і дійсно діти не тягають ці підручники в такій кількості, тому що вони через мережу і спілкуються з викладачем один з одним, і роблять все через мережу. І це грандіозний обсяг знань насправді, що таке мережа, що таке інтернет. Я не бачу там пропозиції з боку там єдиного центру, який говорить, ось якісна країна, це дорівнює конкретні абсолютно речі.
Наша стратегія така, що в першу чергу привернути увагу, а вже місяць, який залишається перед виборами, в конкретних зустрічах з виборцями пояснювати, що таке для нас наше розуміння якісної країни, нашу програму і підходи до того, як це зробити більш якісно. Якщо ми говоримо про дороги, то той транспортний збір, який ми зараз сплачуємо усі, хто є автолюбителями,
чи
доходить він, правда, ну ми всі звідти родом, чи доходить він до доріг?
Ну, звичайно, не доходить.
Правильно.
Або його вкрали, тому що стільки грошей, скільки ми вкладаємо в бюджет на ремонт.
Чи є цей податок справедливим? Якщо пам'ятаєте спробу Тимошенко ввести, збільшити податок в залежності від об'єму двигуна, то вони провалилися, тому що і Волги, виявляється, теж мають великий об'єм двигуна, а це явно не машини віп-класу.
Ну, послухайте, зараз ми
що говоримо. Можна зробити? Можна взяти європейські стандарти, подивитися, як у них, скажімо, те, що вони вкладають податок в вартість літру бензину. Їздиш більше, платиш більше. Але питання навіть не стільки, як збирати цей податок, а як його адмініструвати. Тобто, чи доходять ці гроші до наших доріг, чи там залишаються сплошні ями.
Ну, дивіться, для вас же мало бути близьке питання стандартів, питання якості. Так?
Угу.
Тому що зовнішнє тестування – це фактично перший крок був в Україні, який взагалі зробили грандіозний, для того, щоб на виході, як ви говорите, мати якість. Чому? Тому що тут запроваджений стандарт, який був однаковий абсолютно для всіх. Коли я говорю «якісна країна», ваше гасло піднімаючи, то я не бачу в кінцевому виході відповіді на питання, в який спосіб цього досягнути. Тому що, якщо подивитися, які у нас будують будинки, які у нас будують дороги, то це все ж приймається державою в експлуатацію.
Так.
І ніхто ж не ставить питання, що ви побудували неякісний будинок, які не дотримані стандарти європейські, або не запроваджені ці стандарти. І через це ми маємо погане житло, маємо погане енергозбереження, ми маємо погані дороги, маємо поламані автомобілі, ми маємо чорну дірку в інфраструктурі, коли вкладається більше в ремонт погано побудованого. І це саме стосується освіти, тому що якісна освіта, вона може бути лише, коли дотримані всі критерії, які вже існують в світі, їх не треба придумувати, їх
абсолютно
треба впровадити.
Коли немає так званого метру кордону в оренду, коли свої пролазять через цей метр, а всі решта нібито зображають, що от вони все якісніше і якісніше, а результат все одно посередньо.
Ви розумієте, що це грецький шлях? Ну, тобто, коли дурять один одного, держава і громадян. Ні, я не жартую, це абсолютно грецький шлях, це шлях, притаманний Балканам і країнам Східного табору, колишнього, тобто соціалістичного. Хтось подолав ці наслідки, а хтось ні. Ну, Греція не належала до соціалістичного, хоча там соціалісти були.
Бачите, ми теперішня влада вже півроку розкачується і все розказує про реформи. Чи треба багато
часу
на тому,
що... І сама себе вихваляє за те, що вона робить, між іншим. Устами Азарова це робить.
Правда. Чи потрібно багато часу для того, щоб почати реформи? Ну, наприклад, Бальцаровичу в Польщі було достатньо місяця, щоб всі відчули, що реформи почалися. І що оці зміни, те, про що ви говорите, що держава перестає дурити народ, народ перестає дурити державу, ця сентенція помінялася. Що таке якісна країна? Ну, для мене мінімальне визначення – це країна, з якої не хочеться виїхати. І це країна, в якій не соромно залишити жити своїх дітей.
А у вас що, є таке бажання виїхати або вивезти дітей?
У мене якраз на цю тему було дуже активне обговорення у мене на ЖЖ.
Ну, тобто,
на тему, да, на тему, а чи не виїхати б звідси всім?
Ану, поділіться думками.
Ну, складається враження, що молоді працівники офісу, на яких тримається, я так розумію, принаймні левова частка Києва і київських фірм, розуміють, що якщо так далі йтиме, там, з тією ж освітою, з тією ж медициною, медицина, між іншим, ключовий фактор, бо освіту, то ти можеш поїхати десь здобути, так? А коли тобі погано тут і зараз, так? То треба, щоб в найближчу годину приїхав кваліфікований лікар, бо ти просто не встигнеш виїхати.
Це теж можна говорити про європейські стандарти,
правда,
тому що вони в нас не впроваджені, просто не впроваджені. Вони просто не поставлені на порядок денний. Ми користуємося тим, що нам залишили в спадок, не думаючи про майбутнє.
Правда. Правда.
Так от, з розпачем сказала. Так от, у вас є думки поїхати звідси?
Ні. Думки є в моїх дописувачів. Дописувати то вони зможуть будь-якої точки Європи, куди вони виїдуть, так? Але от як переконати їх звідси не виїжджати і переконати залишитись, бодай би, ще на декілька років, після всього того, що було у нас в політиці, всіх тих, всієї тої історії обіцянок і розчарувань, і дуріння одне одного, ми робимо вигляд, що ми сплачуємо податки, ви робите вигляд, що ви ці податки кудись ефективно вкладаєте.
Так я же кажу, це грецький шлях. Ну, вони, правда, взагалі не рахували нічого. У них є звичка не рахувати, навіть не складати нормальний бюджет.
Щось в цьому є.
В цьому нічого немає. Ми бачимо тепер повну катастрофу і кризу, і 115 мільярдів дотацій.
А ви думаєте, ми правильно рахували бюджет?
Але нам ніхто не дасть 115 мільярдів дотацій.
Ніхто не дасть, це правда.
І треба розуміти,
зроблять,
що ми...
І правильно зроблять, бо ці гроші треба відпрацьовувати. Взагалі треба навчитися працювати за гроші. Бо коли ти наймаєш на роботу працівника, який робить вигляд, що працює за ті гроші, які ти йому платиш, так? А ти робиш вигляд, нібито він працює добре. То з цього все і починається, так? Хабарі, як написав Слава Вакарчук на «Українській правді» нещодавно, да? Хабарі перестають платити не тоді, коли їх перестають брати, а тоді, коли їх перестають нести. І єдиний шлях, ну, я зараз не буду малювати глобально картинки, як поміняти систему. Це нереально, не будучи
все
системою,
реально.
Ні,
насправді,
неправда. Одна людина не може поміняти систему, але можна почати з себе, можна почати міняти не систему, а щось конкретно навколо себе.
Є історичні приклади, коли одна людина здатна була поміняти систему.
Погоджуюсь. І при цьому...
І це стосується зараз розвинутих країн Європейського Союзу.
Погоджуюсь. І при цьому будівництво громадянського суспільства починається з того, що якійсь критичній масі людей перестає бути байдуже. Ось. І якщо це одна людина, круто. Якщо це ще більше людей, то це ще більш круто. Скажімо, мене чекають громадські слухання в Солом'янському районі на тему, а чи не побудувати там сміттєспалювальний завод в 100 метрах від центрального ЗАГСу і в 120 метрах від найближчого жилого будинку. А потім виясняється, що цей сміттєспалювальний завод уже побудували.
Ну, ви про це пишете,
мені дуже, цікаво, от, чи збереться критична маса людей, яким не все одно, чи не збереться. Для мене це теж така, знаєте, провірка, що наступного разу відповісти тому офісному дописувачу, який зібрався звідси виїжджати. Чи є тут критична маса людей, заради яких це варто піднімати?
Ну, бачите, це в новинах показували. Ви про це пишете, про це газети писали.
Ну.
І
слава Богу, насправді ЗМІ в таких речах є зброєю.
Правильно, але немає, поки що влада чинна, вона не демонструє того, що вона робить щось по-іншому. Тому що публікації в ЗМІ, вони є достатньою підставою для Генеральної прокуратури, для порушення справи для того, щоб перевірити, чи дійсно там, чи там вчинено злочин.
Але оскільки публікацій для ЗМІ було малувато, то я особисто теж написала. Ну, поки що ж не почала кримінальну справу. Не почала.
Ну, це називається бездіяльність прокуратури.
Правильно. Тому я особисто написала запит. І на відповідь на нього так само причина розібратися. Чому вже навіть на запит народного депутата, який подає частину відповідальної за це все влади, не реагують як на факт правопорушення. Подивимося, серйозно. Тут в нашій державі все цікавіше і цікавіше жити, але я не знаю, чи нас надовго вистачить.
Я не можу сказати, що цікавіше. Складніше і складніше чомусь. Або не, простіше не стає,
ні,
скажімо так.
Абсолютно.
Я нагадаю, ви слухаєте спільний проект Радіо Свободи, Радіо Мелодія, Дієва особа, Леся Воробець у нас у студії.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Продовжуємо нашу розмову, точніше будемо її завершувати, оскільки вже фінішна пряма. І якщо згадати про місцеві вибори, де єдиний центр розраховує здобути найбільшу кількість голосів і чи достатньо у вас кадровий резерв? І де буде балога? Найважливіше. Ну, ви так усміхаєтесь, але балога не при владі. Тобто він, очевидно, десь має винирнути.
Це його особистий вибір зараз бути не при владі.
Ну, може,
я,
після місцевих
кажу,
виборів він може десь опинитися при владі, при місцевій.
Це правда. Він очолив список Закарпатську обласну раду. І в раді областей ми розраховуємо мати дійсно відчутний результат. Чи зараз легко партії, яка позиціонує себе як опозиційна, чи легко проводити вибори? Скажу, зовсім нелегко. Тільки ти пропонуєш тим чи іншим кандидатам вступити до тебе в список, буквально ввечері відбувається телефонний дзвінок і розказує, що туди краще не ходити. А ви самі розумієте, що не маючи адміністративного ресурсу, але маючи ресурс людей, це єдиний шанс для опозиційної партії перемогти. Бо довіряють людям, а не гаслам, білбордам чи там ще якимось речам. І наш основний акцент буде саме на тих людях, яких на місцях знають, тобто ніяких київських десантників-парашутистів. Ми свої списки запрошуємо тих, кого знають на місцях. Чи спрацює ця стратегія, подивимося. Я не готова зараз ручатися і розписуватись, бо ви самі неодноразово в цій програмі заявляли, що і питання, як будуть рахувати, і як будуть йти на вибори, і як складеться, складуться обставини.
У нас є тенденція останніх днів. Це те, що по всій Україні партія регіонів в будь-який спосіб намагається бути номером один в списку.
Так.
Мається на увазі в бюлетені для голосування по всій Україні, вони хочуть бути номер один. І навіть там, де вже зареєстрували, починають процес перереєстрації, або губляться журнали реєстрації, втрачаються печатки. Голови тервиборчкомів втрачають пам'ять, не хочуть відповідати на питання. Ось, а ви який номер хочете мати?
Ви знаєте, як сказав один філософ, і це мене.
І це мене, ну і так можна мене. Сісти і чекати, поки річкою, ви ж знаєте, в трунах,
да,
попливуть.
І знаєте, як один з моїх
трупи ваших ворогів, це відомо.
Блогерів дописав, попливуть вверх по течії брасом.
Це надзвичайно цікаво, що попливуть туди вверх по течії брасом. Ну і зрештою політреформу скасували 2004-му.
Для того, щоб скасувати політреформу і відіграти все на 2004 рік, потрібне рішення Верховної Ради. Для цього потрібна конституційна більшість, тобто 300 штиків. А їх ще хай спробують назбирати. Я не уявляю, що буде відбуватися в Верховній Раді для збору таких голосів і бажаючих. Я особисто не збираюсь поповнювати їхню кількість.
Ні, ну цікаво, для чого там скасовувати політреформу? Тому що, ну, скажімо, вся влада і так в руках. Вже є у партії регіонів. Є більшість в парламенті і уряд.
Я не переконана, що це особиста ініціатива Януковича. Скоріше, це ініціатива людей, приближених до нього, для того, щоб довести йому їхню потрібність.
Ну,
і подарувати
людей?
Щось.
Там багато людей довкола нього. Це ініціатива Ганни Герман? Ну, я сумніваюся.
Ні, звичайно. Вище. Беріть вище.
Вище. Ну, хто вище у нас? Голова адміністрації президента Льовочкін. Є такий. Є в нього заступник Портнов. Ми ж не на телебаченні зараз. Пані Леся, пані саме Леся погоджується.
Просто саме цим я і користуюся.
Не озвучую, що вона погоджується. А на що це цим людям, я не можу теж зрозуміти. Тому що влада, вона рано чи пізно міняється. І ті самі повноваження, які були у президента Кучми.
Ваш колега Лещенко на днях написав дуже цікаву статтю на тій же «Українській правді» про конфлікт між групами впливу в команді президента. І, як на мене, то фактор конституційної реформи є одним з ігор навколо такого впливу і приближеності до першої особи. І я не політолог, щоб розказувати про це в розумних фактах і статистичних даних, але тенденція така, що, по суті, і так фактична влада уже зосереджена в одній політичної партії, в одних руках. І закріплювати це на рівні Конституції без рішення Конституційного, без рішення Верховної Ради, значить закривати собі дорогу в будь-яку європейську столицю, бо не пустять. У нас же був досвід з Кучмою і з усіма гейтами, які він нажив. Тобто провести це рішення без Верховної Ради буде ущербно. Відповідно, потрібно голосування Верховної Ради, а збір 300 бажаючих – це ще буде та іпопея.
Угу. Ну, на цьому ставимо крапку в нашій розмові, оскільки ефірний час вже просто вичерпався. Можу сказати, що у нас дієвою особою була Леся Воробець, народний депутат, партія «Єдиний центр», фракція «Нунс». Так говориш, фракція «Нунс», ну і ж, ну, де-факто немає.
А в нас багато фракцій у Верховній Раді вже немає.
Ну, яких?
Ну, «Б'ют» уже давно не фракція. «Блок Литвина» уже теж шматочками. Комуністична партія – це ж теж не фракція, скоріше якесь бізнесове підприємство. Ну, таке.
Одним словом, один з лідерів «Єдиного центру» Леся Воробець була дієвою особою в спільному проєкті «Радіо Мелодія» «Радіо Особа». Біля мікрофона працював я, Роман Скрипін. Почуємося наступної суботи. Сподіваюся, що все буде добре. До побачення.
До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.